Папскі ўсходні інстытут пакліканы быць месцам фармацыі семінарыстаў святароў і свецкіх вернікаў, якія могуць даць адказ аб прычынах надзеі, якая іх натхняе і падтрымлівае, а таксама здольных супрацоўнічаць у паяднаўчай місіі Хрыста. Гаворыцца ў пасланні, якое папа скіраваў з нагоды стагоддзя гэтай навучальнай установы, якую наведаў сёння. Інстытут быў заснаваны 15 кастрычніка 1917 года папам Бенедыктам 15. У той жа год была створана кангрэгацыя па справах усходніх касцёлаў. Нават у віры першага сусветнага канфлікту пантыфік здолеў захаваць асаблівую ўвагу да ўсходніх касцёлаў, падкрэсліў Франтішак. Гаворачы пра асноўныя вехі гісторыі навучальнай установы, ён нагадаў, што ў 1922 годзе кіраванне ёй было даручана ордэну езуітаў, а ў 1928 быў апублікаваны папскі зварот да біскупаў адпраўляць студэнтаў на вучобу сюды. Затым у 1929 быў заснаваны папскі калегіум русікум, а ў 1971 годзе факультэт кананічнага права ўсходніх касцёлаў. Па словах пантыфіка, ранняя гісторыя інстытута была пазначана канфліктнасцю паміж вучобай і душпастырствам, але трэба прызнаць, што паміж імі не існуе супярэчнасці. Гаворка ідзе не пра тое, каб выбраць нешта адно, але каб спалучаць адно з адным, заўважыў святы айцец. Папа заклікаў выкладчыкаў па прыкладзе сваіх папярэднікаў ставіць на першае месца навуковую дзейнасць. Ён нагадаў аб выданні тут шматлікіх даследаванняў, прысвечаных літургіцы, духоўнасці, археалогіі, кананічнаму праву, а таксама аб укладзе інстытута ў рэдактуру саборных дакументаў «Orientalium Ecclesiarum» і «Unitatis Redintegratio», а таксама падрыхтоўку кодэкса канонаў усходніх цэркваў. Паводле Франтішка важна, каб навучальная ўстанова спрыяла экумінізму праз клопат аб братэрскіх адносінах і глыбокае вывучэнне пытанняў, якія яшчэ сёння, здаецца, выклікаюць падзелы. Заданне інстытута таксама знаёміць заходні свет са скарбамі багатых традыцый усходніх касцёлаў. Папа пажадаў, каб студэнты розных рымскіх усходніх калегіумаў атрымлівалі фармацыю цалкам адпаведную сваім традыцыям. Трэба стымуляваць будучых пастыраў пашыраць сярод сваіх усходніх вернікаў, дзе б яны не знаходзіліся, глыбокую любоў да сваіх традыцый, падкрэсляў святы айцец. Акрамя таго, па словах пантыфіка, папскі ўсходні інстытут павінен быць уважлівым да праблем хрысціян на блізкім усходзе, якія перажываюць драму пераследу і з'яўляюцца дыаспарай, лёс якой выклікае найбольшае хваляванне. Пасля ўручэння свайго паслання кардыналу Леонардо Сандры, прэфекту кангрэгацыі па справах усходніх касцёлаў і сустрэчы з кіраўніцтвам папскага ўсходняга інстытута, Франтішак узначаліў урачыстую літургію з нагоды стагоддзя гэтых структур. Яна прайшла ў рымскай базыліцы Санта Марыя Маджоре.